Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 25-июнь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Алдыдагы бир сааттык берүүбүздө узап бараткан аптада оппозициячыл депутат Адахан Мадумаровду жоопко тартууга уруксат алынды.
Кеп Мадумаров болгон мамиледе эмес, кээде ал киши менен да көз караштарыбыз көп эле туура келбейт. Ошондой болсо да ким болсун анын ордуна мен каршы көрбөкмүн, анткени парламентаризмге болгон бул чоң сокку.
Ал арада Орусияда иштеп жүргөн мигранттарды текшерүүлөр күчөгөнү белгилүү болду.
Жумушу бүтүп аткан, алар ошону неймек право болчу да Аделинеден алып барып Сахарбага кайрадан кетиргенгечи.
Азаттыктын жаңы иликтөөсү Кыргызстанда жана Казакстанда ачылган компаниялар санкцияга кабылган электроника товарларын Орусияга жөнөтүп жатканын көрсөттү. Алдыда соңку бир аптанын ичиндеги бул жана башка орунтуу окуяларды талдайбыз. Ошондой эле орус ырчыларынын Борбор Азиядагы талаш, талкуу жараткан концепттери тууралуу да айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Ошентип, бул аптада башкы прокуратура бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери депутат Адахан Мадумаровду 2009-жылы кыргыз тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгону үчүн жоопко тартууга уруксат алды. Көзөмөл органынын бир жыл мурдагы ушундай эле сунушуна каршы болгон парламент бул ирет аны колдоп берди. Эми оппозициячыл саясатчынын иши кандай уланат? Сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Ошентип, бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун кол тийбестиги алынып, эми тергөө тоскоолдуксуз жүрүп, керек болсо аны камоого дагы жол ачылды. Бул процесстер парламенттин токтомуна ылайык кылмыш жаза кодексинин 338-чи бийликтен аша чабуу беренеси менен гана жүрүшү керек. Бул берене 2009-жылы Мадумаров коопсуздук кеңешинин катчысы болуп турган учурда кыргыз тажик чек арасындагы жерде ижарага алуу үчүн протоколго кол койгонуна байланыштуу коюлду. Кылмыш жаза кодексинде аталган айып боюнча жаза 1 миллиондон 2 миллион сомго чейин айып салуу же кайсы бир иш менен алектенүүгө тыюу салып 5-7 жылга чейин эркинен ажыратуу деп каралган. Бирок кылмыш мөөнөтү өтүп кеткен учурда айыпталган жарандарды камоо жазасы колдонулбай турганы кылмыш жаза процессуалдык кодексинде жазылган. Юрист Замир Жоошев бул иш мыйзамда кылмыштын курамы эскирген деп каралышы керек дейт. Ага карабай кылмыш иши козголсо тергөө органы ишти кыскартууга барышы керек. Бирок тергөөчү ишти тергеп бүтүп сотко өткөргөндө судья кылмыштын мөөнөтү эскиргенине көңүл буруп ишти кыскартуу боюнча маселе көтөрөт. Айыпталуучу соттук процессти улантып, ак экенин далилдейм десе, сот жараяны толук жүрөт. Сот кылмыш мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу айыпталуучуну абакка кесүү чечимин чыгара албайт.
Кылмыш жасалды деп таанылган убакыттан тартып 7 жылдын аралыгында гана ошол кылмыш жасады деген адамга иш козгосо болот жана аны жоопко тартса болот. Адахан Мадумаровдун 2009-жылы кыргыз тажик чек арасына байланыштуу протоколго кол коюп, бийлигинен аша чапкан деп айыпталып жаткан экен. 2016-жылга чейин эле мыйзамга ылайык ал кишиге карата кылмыш ишин козгоп жоопко тартса болот эле. Андан кийин кылмыш куугунтуктоо мөөнөтү эскирди деп эсептелет жана аны жоопко тартса да болбойт, иш козгосо да болбойт. А козголуп калган иш кыскартылууга жатат мыйзам талаптарына ылайык. Эмне үчүн парламент иш материалдарын изилдеп туруп ушул жагдайга көңүл бурган жок?
Мадумаровдун фракциялашы депутат Искак Масалиев 22-июнда жогорку кеңештеги жабык жыйында баш прокурор Курманкул Зулушев кылмыштын мөөнөтү эскирип кетти деп табылыш үчүн айыпталуучу айып менен макул болушу керек деп түшүндүрмө бергенин айтты.
Башкы прокурор деле түшүндүрмө берди. Бирок ал жанагы мөөнөтү өтүп кетти деген сөзгө айыпталган киши макул болуш керек деп ал түшүндүрмө берди. Эгер ошол киши макул болду, козгосоңор козгогула, жоопко тартсаңор тарткыла, бирок мөөнөтү өткөнгө байланыштуу кыскартса болот деп ал кандай бир кызыктай түшүндүрмө берди эле. Менин түшүнүгүм боюнча андай эмес, бул автоматикалык түрдө мөөнөтү өтсө кылмышты каралбаш керек.
Бирок саясий өңүтү болгон кылмыш иштерде кылмыш мөөнөтү өткөн үчүн кыскартуу дайым эле колдонула бербейт. Бир мисал катары 2010-жылдагы Ош окуясы боюнча кылмыш мөөнөтү эскиргенине карабай былтыр иш козголуп кийин сотко өткөнүн айтууга болот. Эми мыйзамдагы бул талап Мадумаровдун ишинде эске алынабы деген суроо турат. Ал өзү 22-июнда парламенттин жыйынынан кийин түрдүү чаралар колдонушу мүмкүн экенин жана ага даяр турганын айткан. Парламент 22-июнда уруксат берген сунушту баш прокурор былтыр да берип, бирок депутаттардын уруксатын ала алган эмес. Шайлоодо эң көп добуш алып келген оппозициялык маанайдагы Мадумаровду жоопко тартуу боюнча депутаттардын позициясы бир жылда толугу менен өзгөрдү. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Рыскелди Момбеков муну парламенттен коркутууга кабылганы менен байланыштырат.
Эгер биз макулдук бербей койсок, бизге дагы ушундай иштер болот. Анткени анын алдында эле Өмүрбек Бакировго 2 жылдан кийин мандаттан ажыратып атпадыбы? Өтө депутаттарды сестентип койду Өмүрбек Бакировго болгон иш, парламентти колго алды канткен күндө дагы.
Ыймандуу фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков баш прокурордун сунушуна каршы добуш бергенин парламентаризмдин имижин коргоо ниети менен түшүндүрдү.
Кеп Матумаров болгон мамиледе эмес, кээде ал киши менен да көз караштарыбыз көп эле туура келбейт. Ошондой болсо да ким болсун анын ордуна мен каршы бермекмин. Анткени парламентаризмге болгон бул чоң сокку, парламентаризм табиятында болгон бир кыянаттык деп эсептейм.
Ошол эле кезде Адахан Мадымаровду жоопкерчиликке тартуунун негизги максаты анын депутаттык мандатынан ажыратуу деген дагы пикирлер айтылып келет. Муну парламенттин чечиминен соң Мадымаров да четке какпай мандаттан ажыратууга барышы мүмкүн экенин кыйытты. Анткени Мадымаров парламенттен азыркы чакырылышы менен келгенден бери бийликтин чечимдерин сындап, аны менен бийликтин ортосунда тирештер орун алып келет. Алсак Кемпир-Абат иши жана кыргыз-өзбек чек арасын тактоодо кыргыз бийлигинин позициясына нааразылыгын билдирген. Мындан улам Жогорку Кеңештин жыйынында Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен кайым айтышып, президент Садыр Жапаров берген интервьюларында Мадымаровдун ысымын бир нече айтып сындаган жайы бар. Бүтүн Кыргызстан фракциясы социалдык төлөмдөрдү төлөө боюнча баш мыйзамда каралган талаптарды аткарбай жатканын негиз кылып, министрлер кабинетин таратуу боюнча сунуш берген. Ушул өңдүү окуялардан кийин Мадымаровду ооздуктоо аракети көрүлүп жатканын айтып, муну менен оппозицияга ишарат кылынып жатканын айткандар бар. Эгер Адахан Мадымаров мандатынан ажыратылса, ал жетектеген фракциянын бийлик менен элдешкис оппозиция бойдон калары күмөн.
Мадымаров ошондой ыйгар мукукка уруксат берген Бакиевтердин бийлиги болгондо, анда алар дагы жоопкерчиликке тартылыш керек болот да. Бийлик менен оппозициянын ортосундагы жараканы бекемдегендин ордуна кайта ажыратат, алсыратат. Каалайбызбы, каалабайбызбы, бүгүнкү парламенттеги эң күчтүү депутатка ушундай аракет болгондон кийин бул бүтүндөй Кыргызстандагы оппозицияга болгон чоң коңгуроо,
деди Рыскелди Момбеков. Саясий ишмер Ишанбай Кадырбеков саясий кырдаал бат өзгөрүп турарын, азыркы бийлик болсо басып өткөн тарыхын унутпай жүрүшү керектигин айтты.
Садыр Жапаров дагы өз учурунда саясий чечимдин негизинде угунтуктоо болгон. Адилеттүү чечим болор деген ой пикир менен келди да өз. Эмне болуп кетти өзүңөр билесиңер. Бирок карашы, чындык деген өзгөчө нерсе экен да. Мына бүгүн чындык утуруп коюшу мүмкүн. Бара бара күндөн күнгө саясат башкача болуп кетип, чындык кетиши мүмкүн да. Өчөгүнү саясий угунтуктоо болгон Садыр Жапаров бүгүн президент эч качан унутпашыбыз керек да. Убактылуу утуш бул түйлүк утуш эмес.
Адахан Мадымаров 1995 жылдан бери Жогорку Кеңештин 5 жолку чакырылышына депутат болду. Ал 2005 жылдагы март инкылабынан кийин вице-премьер министр, мамлекеттик катчынын кызматын аркалаган. 2007 жылдагы парламенттик шайлоодо Ак жол партиясын баштап барып спикер болгон. Бирок жарым жыл өтпөй жаңгак чырынын арты менен кызматтан кеткен. Андан кийин коопсуздук кеңешинин катчылыгын жетектеген. Ал өлкө тарыхындагы президенттик шайлоолордун үчөөсүнө катышып, алдыңкы 3 жылдыкка кирген. Түмөнбай Абдинаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Обода Азаттык радиосу. Бул аптада Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин сүйлөшүүсүндө Украинадагы Орусия баштаган согуш жана анын Борбор Азияга таасири башкы тема болду. Штайнмайер Астанадагы сапарынан соң Бишкекке келген. Мунун алдында Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар немис президентине кайрылып, алардын маселеси боюнча кыргыз бийлигине чакырык жасоону өтүнүшкөн. Сөз Эрнис Нурматовдо.
Расмий сапар менен келген Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер менен Садыр Жапаровдун 22 июндагы жолугушуусу тиешелүү азем менен коштолду. Андан ары тараптар тар жана кеңири курамда жолугушууларын өткөрүштү. Сөз башында Садыр Жапаров кызматташтыктын 30 жылдык тарыхына токтолуп, Кыргызстан Германия менен ар тараптуу мамилени улантууга кызыктар экенин айтты. Франк-Вальтер Штайнмайер сүйлөшүүнүн көп бөлүгү Орус-Украин согушу, анын Борбор Азияга жана Европага, анын ичинде Германияга таасири туурасында болот деп үмүттөнүп жатканын кеп кылды. Ушундан кийин эле жыйын жабык отору жарыяланды. айтылды. Дээрлик 1,5 саатка созулган жыйындан кийин президенттер билгилешкенине билдирүү жасап, журналисттерден бирден суроосуна жооп беришти. Президент Садыр Жапаров бул сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан демократиялык баалуулуктарды сактоону уланта берерин билдирип, Германия жана Европа биримдиги Кыргызстандын тышкы саясатынын приоритети экенин айтты.
В целом, я хотел бы отметить
жалпысынан мен Германия менен Кыргызстандын өз ара пайдалуу кызматташууга болгон кызыгуусу өсүп жатканын белгилеп кетким келет. Ошол эле учурда биздин өлкөлөрдүн ортосунда эки тараптуу өз ара аракеттенүүнүн ишке ашпай келген чоң потенциалы бар. Мен Штайнмайер мырзага аны ишке ашыруу үчүн биргелешкен аракеттерди жасоону сунуштадым. Мурдагыдай эле тышкы саясаттагы башка негизги багыт болуп, Кыргызстандын Европа бирлиги менен өз ара аракеттенүүсү саналат. Бул дагы биздин сүйлөшүүбүздүн темасы болду.
Взаимодействия Кыргызстана с Европейским Союзом.
Деди Садыр Жапаров. Немис президенти Франк-Вальтер Штайнмайер журналисттерге жасаган билдирүүсүндө дароле дүйнөдөгү геосаясий абал өзгөрүп жатканы тууралуу кеп кылып, бул кырдаалда Германия, Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан менен дагы да тыгыз мамиле курууга кызыктар экенин айтты. Штайнмайер Жапаров менен Орусиянын Украинага карата аскердик агрессиясы тууралуу сөз кылганын белгилеп, бул согуш дүйнөнү, анын ичинде Европаны силкип, Борбор Азияга кедергисин тийгизип жатканын кеп кылды. Германиянын президенти Бириккен Улуттар Уюмунда Орусиянын агрессивдүү согушу боюнча добуш берүүдө Кыргызстан карманып койгонун эске салып, муну кол салууну колдобоо катары оң баалоого болоорун билдирди. Суроо жооп бөлүгүндө германиялык журналист Орусияга салынган санкциялардан Кыргызстандын аймагы аркылуу буйтап өтүү маселеси тууралуу собол узатып, Германия Кыргызстандан Украинадагы согушту айыптаган позиция күтөбү деп тактады. Ага Франк Вальтер Штайнмайер минтип жооп берди.
Германия эл аралык укуктун негизинде иш алып барган бардык тараптардын аскердик күчтү колдонууга каршы чыгышын каалайбыз. Санкцияларды кыйгап өтүү жөнүндө айта турган болсок, биз андай болбошун каалар элек. Бул маселени Казакстанда да көтөрдүк, Кыргызстандан да көтөрүүбүз ошол. Биз Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөр үчүн товарларды жана жүктөрдү жүктөөнү жана ташууну көзөмөлдөө оңой эмес экенин билебиз. Бирок Европа биримдигинин компетенттүү органдары менен тыгыз кызматташуу аркылуу санкцияларды кыйгап өтүүнү болтурбоо мүмкүнчүлүктөрү табылат деген үмүтүбүз бар. Биз келечекте ушуга жетишебиз деген ойдобуз.
2022 жылдын февралында Орусия Украинага басып кирген соң Европа биримдигиндеги өлкөлөр, анын ичинде Германия бул аракетти кескин айыптап, санкция салгандардын башында турган. Ошол эле маалда Орусияга экономикалык жактан тыгыз чырмалган Борбор Азия өлкөлөрү Москванын аракеттерин ачык сындай алышкан эмес. Кыргызстандын бийлиги бул окуяда нейтралдуу позицияда экенин жарыялаган. Бул арада Орусия санкциялык чаралардан буйтап, өзүнө керектүү товарларды өнөктөш өлкөлөр, көбүнчө Борбор Азиядагы мамлекеттер аркылуу жүргүзө баштады. Натыйжада Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан сыяктуу мамлекеттер Европадан товар ташып келип, Орусияга экспорттой баштады. Муну экспорт-импорттогу адаттан тыш секирген көрсөткүчтөр айгинелеп турат. Европалык лидерлер мына ушундай кырдаалдан улам Кыргызстанга жана Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө санкция салуу темасын улам-улам көтөрүп калып жатышат. Баса Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер Садыр Жапаров менен биргелешкен билдирүүсүндө Кыргызстандагы демократиялык кырдаалга байланыштуу эки жолу сөз кылып өттү. Биринчисинде ал Кыргызстанда өтө жыяндуу жарандык коом бар экенин, муну мурда Бишкекке тышкы иштер министри катары келип кеткенден бери биле турганын айтты. Немис президенти бул жердеги өкмөттүк эмес уюмдар жергиликтүү маселелерди чечүү үчүн Германия менен тыгыз кызматташып жатканын белгиледи. Экинчи ирет ал германиялык инвесторлор Кыргызстанга келүүгө кызыктар экенин айтып жатып, муну үчүн кыргыз жергесинде демократиялык жана укуктук стандарттар бекем иштеши керек деп кыйытты. Бул бекеринен эмес сыяктуу. Себеби Кыргызстандагы өкмөттүк эмес уюмдардын тобу Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайердин сапарын утурлай ага кат жолдошкону маалым болду. Андалар Кыргызстанда иш алып барган эл аралык жана жергиликтүү уюмдарды чет элдик өкүл деп атоо сунушталып жатканына кабатырлануусун билдирип, ага байланыштуу кыргыз бийлигине чакырыктарды жасоону өтүнүшкөн экен. Депутат Надира Нарматова баштаган 30 депутаттын аталган мыйзамы жогорку кеңешке келген. Эгер ал кабылданса, башка өлкөлөр менен иштешкен өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөл ката алдай турган болуп турат. Кыргыз бийлиги бир жагынан Европадагы өлкөлөр жана АКШ баштаган мамлекеттер менен иштешкен уюмдарга чарасын күчөтүп, экинчи жагынан ал мамлекеттер менен мамилесин чыңдоо аракетинде. Интербилим укук коргоо уюмунун Оштогу жетекчиси Гүлгакы Мамасалиева бул жагдайды мындайча мүнөздөдү.
Эки жүздүлүк эле болуп атат. Эмнеге дегенде Германиядан даже мынабы здравоохранение, саламаттык сактоо министрлиги очогон акча алды го. Ооба, ошолордон очогон акча алып азыр ишибизди аткарабыз деп атабыз. Эми силер ушул мыйзамдарды кабыл алып атасыңар, биз грант бербейбиз деп ачык айтып айтышат, бирок траншты бир жарым жартылайга келгенде токтотуп коюшу мүмкүн да.
Германиянын президенти Франк Вальтер Штайнмайер Кыргызстандын бийлик төбөлдөрүнөн сырткары жарандык коомдун, сексуалдык азчылыктын жана башка топтордун өкүлдөрү менен да жолугушаары кабарланды. Мындан сырткары немис делегациясы бир катар ишканаларга барып инвестициялык кездешүүлөрдү өткөрүп жатат. Штайнмайер ошондой эле атайын маданий борбордун ачылышына катышты. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна 70 жыл. Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян маектерди сунуштайбыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Орусияда иштеп жүргөн мигранттарды текшерүүлөр күчөдү. Мындай көрүнүшкө нааразы болгон айрым кыргыз жарандары президент Садыр Жапаровго кайрылышты. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги бул кайрылуулар каралып жатканын билдирип, бирок мигранттарды мыйзамды так сактоого чакырды. Буга чейин Орусиянын бир нече аймагында иштеген тажик жарандарына текшерүүлөр күчөгөнү белгилүү болгон. Кундуз Кызылжарованын баянынан кененирээк угалы.
Орусиядагы кыргызстандыктардын нааразылыгы жөнүндө видео кайрылуу 20-июнда соцсеть тармактарга тарады. Анда Москвада кармалган 10 ашык кыргыз мигранты күч органдарынын атайын унаасында кетип баратып, кыргыз президенти Садыр Жапаровго кайрылуу жасаган. Алардын арасында кош бойлуу келиндер да бар экенин видеодон көрүүгө болот. Унаадагылардын бири өзүн максат деп тааныштырган жигит аларды негизсиз кармашканын, бирок буга Кыргызстандын Москвадагы элчилиги эч реакция кылбай жатканын сындаган.
Ушунча адамдын укуктары бузулуп атат, тебеленип атат, вообще каралып атат. Бул кечке мисалы могу жерде ар биргиз посольствого чалып чыкты, посольстводон эч кандай жардам жок. Бул жерде чоңбуз 14 жыл чалды. Бул жерде офицердин үйү отурушат, ошогон биз чара көрүп койсоңуз.
Сахаровадагы миграция борборуна күч органдарынын унаасы менен жеткирилгендердин арасында Саадаттын да уулу бар. 22 жаштагы Эрнисти полиция 19-июнда кармаган, бирок Саадат кармоону мыйзамсыз деп эсептейт.
Чертановскийден кечинде кармаган. Нетрезвый состояние задержания деп протоколду түзүп, сотко берип, Сахарова кайда жибедиби? Тем более балам апелляционду жалоб кылып, биз юрист нанимат эттик. Жумушу бүтүп аткан. Алар ошону не имеет права болчу да? Аделинеден алып барып Сахаровага кайрадан кетиргенгечи.
Учурда Орусиянын ири шаарларында нелегал рейди уюштурулуп жатат. Анын алкагында Борбор Азиядан барган мигранттар кармалып атканы тууралуу видео жана сүрөттөр байма-бай социалдык тармактарга таратылууда. Москвада 5 жылдан бери эмгектенип жүргөн 28 жаштагы Үмүт аны 15-июнда полиция кызматкерлери көчөдө кетип бара жаткан жеринен кармап, бөлүмгө алып барган. Буга Үмүттүн колунда турган Москвадагы каттоосу тууралуу маалыматтын жалпы базадан чыкпай калганы негиз болгон.
3 күн аделинеде жатты, мана ушу депар кылды. 10 күн ичинде чыгып кетти. Элчилик бар экен, ошого юристтерге кайрылсам сен депорт болсун чыгып кетти деди.
Москвадагы кыргызстандыктарга укуктук жардам берип жүргөн активист Чынарбек Базарбаев мындай көрүнүштөргө мигранттардын шалаакылыгы себеп болуп жатканын айтууда. Ал көптөгөн кыргыз мигранттары каттоосу тууралуу жасалма документ сатып алып, жыйынтыгында полициянын колуна түшөт.
2 айдан бери базадагы өзгөрдү деп айтып атышат. 2 база деп атат. Муну сотрудниктер деле өздөрү кээ бирөө моюнуна алып атат. Эски базада бар, жаңы базада адамдардын ошол убактылуу каттолгон документтери чыкпай атат. Бизде ошол 5 учур катталды. Биз МФЦ-га барып, үйдүн ээси менен кагаздарды, аныктамаларды чыгартып, сотко алып келип тапшырат алабыз.
Орусиянын мыйзамдарына ылайык Кыргызстандан барган мигранттар Сахаровадагы миграция борборуна барып, каттоодон өтүп келиши керек. Бул үчүн мекендештер 2-3 күндүк убактысын бөлүүсү зарыл. Бирок көпчүлүк Сахаровага барбай, маселени тез чечүү жолдорун издейт. Мындан улам жарнама аркылуу тапкан алдамчылардын колуна түшкөндөр аз эмес экенин укук коргоочу Чынарбек Базарбаев белгиледи.
АЭС-ке союз болгон үчүн анча бул бизди кыйнабайт эле кыргыз жарандарынчы. Бирок акыркы күндөрү мыйзам менен ошол талап кылып жетекчилери, анысында жергиликтүү калктагы ушул кайрылуулар жасагандан кийин кылмыш толук күчөгөнү, анан бизде алдын алуу иштери ушул баардыгы байланышкан, бири бирине алдын алуу иштери жок. Бизде ушул өкүлчүлүк айлык акы боюнча, мигранттарга жардам берүү боюнча акыркы күндөрү ушул иштөөсү начарлап кетти деп эсептейм.
Бир жыл мурда каттоосу туура эмес болгон мигранттар 5000 рубль айып пул төлөп, иштөөсүн Орусиянын аймагында уланта берүүгө уруксат болсо, азыр соттор дароо өлкөдөн 5 жылга чыгарып жиберүү чечимин кабыл алууда. Орусиядагы элчиликтин ичине нааразы болгон кыргыз мигранттарынын айткандарына мекеменин басма сөз кызматы жооп берди. Элчиликтин маалымат катчысы Назгүл Жусубакунованын айтымында, учурда өкүлчүлүк журтташтарга өз убагында жардам көрсөтүүгө аракет кылып жатат.
Кыргызстан Орусия менен биргеликте биздин жарандардын бул өлкөнүн аймагында жүрүү тартибин жөнөкөйлөтүү маселелерин карап жатат. Ал эми видео кайрылуу жасагандар боюнча элчилик кыргыз диаспора бирикмелеринин ресурстарын колдонуу менен видео кайрылуунун авторлорунун тек жайын жана алардын жүргөн жерин аныктоо боюнча чараларды көрүп жатат. Элчилик укук коргоо ишинин алкагында бул мекен эштерге карата жеке маалыматтар келип түшкөн учурда сөзсүз түрдө тийиштүү иш-чараларды жүргүзөт. Андан тышкары мекендештерге максималдуу жардам көрсөтүү үчүн дипломатиялык өкүлчүлүктө алардын кайрылууларына ыкчам жооп үчүн түз байланыш номурлары иштеп жатат. Ар бир кайрылуу көзөмөлдө турат.
Соңку мезгилде Орусияда эмгектенип жүргөн борбор азиялыктарга, айрыкча тажик жарандарына көзөмөл күчөгөнү да айтылган. Буга чейин Азаттык радиосунун тажик кызматы бир нече аптадан бери Орусиядагы тажик эмгек мигранттары күч түзүмдөрүнүн зомбулугуна кабылып жатканы жөнүндө кабарлаган. Озоди радиосунун маалыматына ылайык, май айында полиция жүздөгөн тажик мигрантын кармап, сабап, ондогону депортацияланды. Бирок Кыргызстан Тажикстандан айырмаланып, Орусия менен биргеликте Евразия экономикалык биримдигинин мүчөсү, бул уюмдун ичинде башкы артыкчылыктардын бири катары, бул өлкөлөрдүн жарандары тоскоолдуксуз аймакта миграцияга чыгып, жашаган жерин эркин тандоого, эмгек эркиндигине, иштин түрүн жана кесипти эркин тандоо жана башка артыкчылыктарга ээ болуусу кажет экени айтылган. Бирок бир катар эксперттер Евразия экономикалык биримдигинин ишине сын айтып, кагаз бетинде жазылган макулдашуулар аткарылбай келгенин айтып келишет. Орусияда расмий 650 000 кыргыз мигранты бар экени маалымдалып келет, бейрасмий алардын саны 1 миллиондон ашык. Ал эми тажик мигранттарынын расмий саны бул өлкөдө 333 000 кишини түзөрү айтылган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Орусия демекчи, Москва Украинага басып кирип, санкциялар салынгандан бери орусиялык ырчы артисттердин гастролдук географиясы кыйла чектелип, борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга көбүрөөк каттап калышты. Арасында согушка каршы чыгып, позициясын ачык билдиргендер, мекенинде чет элдик агент деп таанылгандар, же болбосо тескерисинче, Кремлдин үгүт концерттерине катышып, согушту колдогондор да бар. 19 июнда Орусиянын агрессиясын колдогон ырчы Григорий Лепс Казакстанга келбейт деп кабарланган. Июнь айынын башынан бери Кыргызстанда да орусиялык эки топтун концерти болбой калды. Толугураак Айнура Жекше кызы айтып берет.
10-июнда порнофильмы «Панк Рок Тоу»нун Бишкектеги концерти үзгүлтүккө учураган. Орус бийлигине жана согушка каршы көз карашын билдирген музыканттар Инстаграмдагы баракчасына жазгандай, алар клубтардын биринде ырдашмак, бирок ал жерге күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери барып, музыканттарды коркутушкан. Топтун директору, гитарист Александр Русаков «Настоящее время» телеканалы менен маегинде башка бир аянтча тапканы менен ал жака да орган өкүлдөрү барганын айтып берди.
Мы пытались найти другую площадку, мы ее нашли, а мы не объявляли.
Концерттин ошол жерге которулганын жарыялаган эмеспиз, бирок күч түзүмдөрү келип, концертти өткөрбөгүлө дегендей тон менен шарт коюшту. Башка жерге которуу мүмкүнчүлүгүбүз деле чектелүү болчу. Биз дагы бир ыктымал аянтча менен сүйлөшүп, эмне болгонун айтып бердик. Бизди угуп чыгып, алар жок деп жооп беришти. Уюштуруучулар акырына чейин концертти куткарып калууга аракеттеништи. Дагы варианттарды карап чыгышты. Басымдан коркпогула деп ынандырууга аракет көрүштү. Бирок эч ким макул болбой койду. План боюнча 600 көрүүчү келмек. Башка шаарлардан, башка өлкөлөрдөн да келишмек. Албетте учак билетине, мейманканага да акча коротушту. Тилекке каршы эч нерсе кыла алган жокпуз.
Кыргызстан бийлиги концерттин өтпөй калышын расмий комментарийлеген жок. Кошуна Казакстанда алар өнөрүн эч кандай тоскоолдуксуз тартуулаганы кабарланган. Чыгармачылыгында жакырчылык, кыйноолор, зомбулук, күч түзүмдөрүнүн өз билемдиги, орус дүйнөсүнө байланышкан социалдык жана саясий маселелерге кайрылып жүргөн порнофильмы тобунун Орусиядагы концерттерин Украинадагы согушка чейин эле үзгүлтүккө учураткан окуялар болгон. Москва кошуна өлкөгө басып киргенден кийин артисттер мекенинен чыгып кеткен. Былтыр жайында жергиликтүү маалымат каражаттары согушту сындагандыгы үчүн Орусияга кирүүгө тыюу салынган артисттердин тизмеси бар экенин кабарлашкан. Айрым концерттик агенттиктер келишим түзгөндө сахнадан саясий билдирүү жасоого тыюу салган пункт киргизе баштаганы тууралуу маалыматтар тараган. Кара тизмеде порнофильмы тобунда көрүүгө болот. Ошондон кийин алардын концерттерин мекенинде болтурбай коюшкан. 17-июнда орусиялык рэпер Моргенштерн Бишкектеги Алга Фест музыка фестивалына катышпай турганын уюштуруучулар Инстаграмдагы баракчасына жазышты. Алар маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин ырчынын иш чарага катышуусуна каршы катын тиркешкен. Фестиваль 23-24 июнь күндөрү өтмөкчү. Министрдин орун басары Чыңгыз Эсенголовдун колу коюлган катта мекеме Моргенштерндин концертте ырдашы Кыргызстандын маданият жөнүндө мыйзамына туура келбеси жана элдин моралдык, адеп ахлак баалуулуктарына, коомдук аң сезимге карама каршы келген маданий иш чаралардын өтүүсүнө каршы экени жазылган. Ырчы Кайрат Примбердиев жаштар анын ырларын укса эле бузулуп кетет деген ойго кошулбайт.
Порнофильмы деген топтун ырларын уккан эмесмин, бирок тоонун аты ушундай болсо эле ошондой темада ырдайт деп ойлобойм. Моргенштернди дагы келтирбей коюшту окшойт. Негизи концертке барып, алардын ырын угуп жаштар бузулуп кетет дегенге кошула албайм. Анын ырын уккусу келгендер интернеттен таап деле уга алышат мисалы. Балким чынында эле анын себеби ошол артисттер согушка каршы болгон үчүн болуп аткандыр. Болбосо Филипп Киркоров өткөндө Бишкектеги концертинде сеткадан жасалган кийим кийип алып сахнага жарым жылаңач денесин көрсөтүп чыккан. Аны эмнеге эч ким Бишкекке келбе деген жок.
18-июнда орусиялык дагы бир рок топ B2нин Бишкектеги концерти болбой калды. Социалдык тармактарда топтун согушка каршы позициясын анын лидери Егор Бортниктин Орусияда чет элдик агент деп таанылганын эске салышканы менен уюштуруучулар V Project KG компаниясы концерт техникалык себептерден казакстандык өнөктөштөр менен пикир келишпестик келип чыккандыктан болбой калганын түшүндүрдү.
Концерттин өтпөй калганына уюштуруу иштери себеп болду. Мындай чечимге V-Project казак компаниясы келди. Бул саясий боёк же B2 тоонун согушка каршы чыккан позициясына байланыштуу эмес. Билет акылары кайра кайтарылып берилет.
B2 былтыр 28 апрелде Омскеде Z тамгасы менен жазылган «За президента» деген орус желегинин фонундагы баннер илинип турганы үчүн ал жерде концерт коюудан баш тарткан. Ошондон кийин алардын Орусиянын 10 чакты шаарындагы концерттери үзгүлтүккө учурады. «За президента» өңдүү ураандар менен уюштурулган концерттердин жигердүү катышуучулары, атүгүл согушту ачыктан ачык колдогон орусиялык ырчы чоорчулар да биздин аймакты кыдырып, улам бирөө концерт коюп кетип жатат. Айрым концерттер социалдык тармактарда чыккан нааразылыктан кийин өтпөй калган учурлар да бар. 19-июнда Григорий Лепстин казакстандыгы концертине аянча берген компания уюштуруучулар менен келишимди үзгөнү белгилүү болду. Макао Лакшери Виллидж Ресорт компаниясы бул тууралуу Инстаграм баракчасында билдирди. Концерт 8-июлда Конаев шаарында өтмөк. Бир нече күн мурун Лепс менен Николай Басков Украин куралдуу күчтөрүнүн танктарын жок кылгандардын ар бирине 1 000 000 рубль сыйлык беришерин убада кылышкан. Көп узабай Лепстин казак жергесине келүү планы тууралуу маалым болгондо социалдык тармактарда катуу резонанс жаралып, концертти болтуруу талаптары жаңыра баштаган. Казакстандык саясий активист журналист Арман Шораевдин пикиринде азыркы шартта баскынчылыкты жактаган артисттердин концерттерин уюштуруу согушту каржылоо, дем берүү болуп эсептелет.
Мындай эмселерге тыйым салуу керек. Казакстанда болсун, Кыргызстанда болсун, жалпы өзү соодай тыйым салуу керек. Жалпы Лепс болсун тагы башкалар, биз эмне бүгүн кубанычты Лепстин концерттерин жокко чыгардык, токтоттук, келмейтин болду. Бул жерде маданияттан согушту, саясатты алыстырып жүргөн көрүшү агрессивдик мамлекет федерациясы. Сондуктан өз талери өздөрүнө. Булай жасайтын болса, жалпы айтып отурмун го, неше түрлүү әлгі пропагандисттер бар, Симоньян сияқты. Олар қаншама мыңдаған, миллион мыңдаған адамдарды өздерінің аудиторияларын сол соғысқа азғырып, сол соғысқа шақырып жатыр. Солардың арқасында мыңдаған ресейліктер, қырғызстандықтар да бар, қазақтар да мыйлары уланған мылтық алып, сол Украинаға шабуылға қатысып жатыр. Сондықтан әрине олар Шойгу сияқты, Герасимов сияқты ертең Гага трибуналының алдында отыру керек, жауапқа тартылу керек.
Орусия Украинага кол салгандан бери кремлчил артисттерден, мисалы Лариса Долина, Полина Гагаринанын концерттери, согушту колдогон актер Сергей Глушко катышкан спектакль коомчулуктун талабы менен Казакстанда болбой калган. Ошол эле маалда согушту колдогон Филипп Киркоров өткөн жылдын күзүндө Бишкек менен катар Астана жана Алматы шаарында концерт коюп кеткен. Айнура Жекше кызы, Прага.
Берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосу Украинада уруш башталгандан көп өтпөй Кыргызстанда жана Казакстанда жаңы ачылган компаниялар Орусияга батышта чыгарылган санкцияга кабылган электроника товарларын жөнөтүп жатканын аныктап чыкты. Мындай кош багыттагы микрочиптерди Борбор Азиядан импорттогон орусиялык ишканалардын Кремлдин аскердик өндүрүшүнө байланышы бар экени дагы белгилүү болду. Алдыда дал ушул иликтөөгө кенен токтолобуз. Кремль Украинада толук масштабтуу согуш баштагандан 2 ай өтүп калган учур. Украинанын чыгышында тартылган, согушту пропагандалаган орус жараны жарыялаган бул видеодон Орусияда жасалган Басурманин деген атка конгон BMP-1AM үлгүсүндөгү жөө аскерлердин чопкутталган техникасынын кербенин көрүүгө болот. Басурманин акведукт деп аталган тактикалык радио байланыш комплекси менен жабдылган. Бул жабдуу майданда жашырын маалымат алмашууга мүмкүнчүлүк берет. Акведук Орусияда чыкканы менен анын ичи АКШ менен Европадагы Texas Instruments, Atmel, Xilinx аттуу технология компанияларынын жабдыктары менен шыкалган. Украинанын чалгын кызматтарынын маалыматына ылайык, согуш тилкесинде табылган акведук комплексинин компоненттеринин арасында Америкадагы жарым өткөргүчтөрдү чыгаруучу Analog Devices компаниясы жасаган AD-822 сериясындагы сигналдарды күчөтүүчү интегралдык схема бар. Басурманиндер Украинанын чыгышында кадрга түшкөн күндөн дээрлик бир ай өтпөй же 2022 жылдын май айында дал ушундай интегралдык схеманы кан күйгөн майдандан миңдеген чакырым алыс турган Кыргызстандагы RM Design and Development деген компания Орусияда жаңы ачылган микроприбор ишканасына жөнөткөн. Так ушул жүктөгү микросхемалар Орусиянын аскерлик техникасына барып тагылып-тагылбаганы белгисиз. Ошентсе да биз микроприбордун Орус армиясынын коммуникация каражаттары менен жабдыган ишканага байланышы бар экенин таап чыктык. RM Design and Development компаниясы Украинада уруш башталгандан бир ай өтпөй же былтыр мартта Бишкекте ачылган. Андан микросхемаларды импорттогон Орусиядагы микроприбор компаниясы да 2022 жылдын апрелинде Урал аймагындагы Ижевск шаарында түзүлгөн. Өзүңүздөр билгендей, Ижевск Калашников автоматынын кичи мекени жана Орусиянын курал жарак борбору экени белгилүү. Бишкектеги RM Design and Development былтыр микроприбор компаниясына АКШ Орус армиясында колдонулган үчүн өзгөчө көңүл бурушу керек деп мүнөздөгөн бир эле учурда жарандык да, аскердик да өндүрүштө керектелүүчү кош багыттагы технологияларды 300 жолу жөнөткөн. Муну Import Genius, Sino IMX маалымат базаларынан алынган жана C4ADS уюму топтогон бажы документтери күбөлөп турат. Расмий документтерде Ижевстеги микроприбор компаниясынын негиздөөчүсү деп жергиликтүү бухгалтер Лилия Исмагилова, ал эми директор катары карате боюнча машыктыруучу Мария Федорова көрсөтүлгөн. Орусиянын ишканаларды каттаган реестрлерине ылайык, алардын бири да буга чейин эч бир компанияны жетектеп же түзүүчү болгон эмес. Бирок биз изилдеп чыккан орус өкмөтүнүн расмий маалыматтарына ылайык, Мария Федорова дээрлик 2021 жылга чейин Ижевск радио заводунда технологияларды өркүндөтүүчү жана өндүрүүчү кызматкер болуп иштеп турган. Федорованын инстаграмдагы посттору да ал Ижевск радио заводунда иштегенин көрсөтөт. АКШ бул завод орус армиясы үчүн жабдык жана технологияларды даярдай турганын билдирген. Ошентсе да аталган заводко эмес, анын өнөктөш компаниясына санкция салган. Биз Мария Федоровага микроприбордун таржымалы кыргызстандык компания жана Ижевск радио заводу тууралуу WhatsApp жана Telegram аркылуу суроолорубузду жолдогон элек, ал биздин катты окуганы менен жооп берген жок. Ошентсе да биздин катыбызды алгандан көп өтпөй инстаграмдагы ачык турган барагын жашырып койгонун байкадык. Микроприбордун негиздөөчүсү Лилия Исмагиловадан да комментарий алуу аракетибизден майнап чыккан жок.
Алло, здравствуйте. Это Лилия Миня Назировна, да?
Да.
Меня зовут Кубат Касымбеков, я являюсь журналистом из Кыргызстана. Мы хотели брать у вас, если возможно, комментарий по микроприбору.
Я не готова вам сейчас ответить.
А есть какие-то отношения между микроприборами и Ижевским радиозаводом?
Не можете мне предупредить, что мы делаем сейчас?
Импорт Genius маалымат базасынан алынган бажы документтерине ылайык микроприбордон тышкары RM Design and Development компаниясы былтыр апрелден тарта батыштын санкциясына кабылган жүздөгөн кош багытта колдонулуучу технологияларды Орусиядагы фирмаларга жолдогон. Товарларды кабыл алган ишканалардын арасында Орусиянын коргонуу тармагындагы компанияларды, анын ичинде батыштын кара тизмесине киргизилген мамлекеттик ишканаларды электроника менен камсыздаган кеминде 2 орус фирмасы бар. Алардын бири Санкт-Петербургда жайгашкан 2019 жылы Киевтин санкциясына алган регион проф компаниясы. Импорт Genius маалымат базасы көрсөткөндөй, Бишкектеги RM Design and Development компаниясы былтыр апрелден октябрга чейин регион проф ишканасына кеминде 500 жолу жүк жөнөткөн. Алардын арасында АКШ-дагы Atmel аттуу электрондук жабдыктарды башкарууга керектүү микросхемалар бар. Дал ушул компаниянын микросхемалары Украинанын шаар кыштактарын бутага алган Орусиянын аскердик техникаларынан, анын ичинде согуш тиг учактарынан, дрондорунан жана байланыш системаларынан табылган. Ошондой эле Кошмо Штаттар Орусиянын курал жарактарында колдонулган үчүн мындай микросхемаларды өтө маанилүү деген товарлардын катарына кошкон. Регион проф буга чейин Орус армиясы жана мамлекеттик коопсуздук кызматтары үчүн коопсуз байланыш технологияларын даярдаган Пенза электротехникалык изилдөө институтун электротехника жабдыктары менен камсыздап турган. Пензадагы бул институт Евро биримдиктин да АКШ-нын да санкцияларына кабылган. Регион проф Орус армиясын эч бир товар менен жабдыбай турганын азаттыкка жолдогон катында белгиледи. Бул компания Борбор Азия өлкөлөрү батыштын санкцияларына кошулбаганын да эске салды. Эми Орусиядагы бул компанияларга электротехника товарларын жөнөткөн Кыргызстандагы RM Design and Development компаниясынын таржымалына кененирээк токтололу. Юстиция министрлигинин расмий реестри көрсөткөндөй, Украинада согуш башталгандан көп өтпөй түзүлгөн бул компания Бишкектеги Чыңгыз Айтматов проспектисиндеги 303 үйдө катталган. Биз компаниянын кеңсесин издеп жолго чыктык. Дарек боюнча Бишкек эркин экономикалык аймагына барып та калдык.
Азаттык радиосунан болобуз, журналисттер. Биз бул компанияны издеп жүргөнбүз. RM Design and Development.
Андай жок бизде.
Как раз ушул жерде деп адрести көрсөттү да.
Design and Development деп.
Окей. Жалпы эле силерде катталган да бул?
Бизде катталган, бирок эмне экен так маалымат жок, эч кандай иш кылбаптыр бизде.
Бул аймакка күзөтчүлөр бизди киргизген жок. Телефон чалып, ушул компания катталганбы деп сурап тактаганга аракет кылдык. Бир нече чабуулардан кийин экономикалык аймактын кызматкерлери телефондон бул компания катталганын расташты, бирок анчалык активдүүлүгү байкалбайт деп билдиришти. Биз андан ары компаниянын жетекчилери менен сүйлөшүүгө аракет кылдык.
Алло.
Алло, здравствуйте. Это Шакир Рашидович, да?
Да, все верно, слушаю.
Расмий документте RM Design and Development компаниясынын жетекчиси жана негиздөөчүсү катары Маров Шакир Рашидович аттуу кыргыз жараны көрсөтүлгөн. Биз ага алгач телефон чалып, Орусияга жөнөтүлүп жаткан товарлар тууралуу комментарий алууга аракет кылдык.
И у вас получится встретиться с нами сегодня, и мы можем приехать в ваш офис?
Нет, и номер запишите на человека, это мой зам, он занимается всеми вопросами, с ним созвонитесь.
Хорошо.
Лучше так будет, сейчас, одну секунду.
Маров Шакир бизге Иван Плутицкий аттуу орун басарынын номерин берди. Биз Плутицкий мырза менен байланышканыбызда ал комментарий бере албасын. Суроолорубузду жөнөтсөк, билдирүү жасай турганын айтуу менен чектелди.
Не считаете ли, что ваша компания RM Design and Development создана для того, чтобы помогать, может быть, России избежать западные санкции тоже?
Я понял. Я суть вопроса понял. Давайте мы тогда, я не знаю, может быть, какой-то текст подготовим. Есть куда отправить?
Да. Я могу там прислать свой имейл. Или мы можем просто подойти и записать вот это заявление, можно сказать. Потому что это будет видеоматериал.
Понял. Я думаю, текста будет достаточно.
Бирок бул сүйлөшүүдөн кийин биз Шакир Маров менен да Иван Плутицкий менен да кайра байланыша албай калдык. Бир нече күндөн кийин алардын телефондору өчүп калды. Телефондон сүйлөшкөндүн эртеси RM Design and Development компаниясынын бир күн мурда эле ачык турган RMDD Чекит KG деген сайты жабылып калганда көрдүк. Бирок биз бул сайтты сактап калганга үлгүргөн элек. Компания өз сайтында өндүрүш, коопсуздук, көзөмөл, коммуникация, навигация тармактары үчүн жабдыктарды, электроника каражаттарын жасай турганын англис тилинде жазган. Ошондой эле Кыргызстандын, Армениянын, Өзбекстандын жана Кытайдын рынокторун электрондук компоненттер менен камсыз кыларын белгилеген. Эмнегедир бул өлкөлөрдүн тизмесинде Орусия көрсөтүлгөн эмес. Биз Шакир Маровко да, Иван Путицкийге да жана RM Design and Development компаниясына тиешеси бар башка адамдарга да WhatsApp, Telegram жана башка соц тармактар электрондук почта менен да суроолорубузду жөнөттүк, бирок азырынча жооп боло элек деген эскертип кетели. Мындан тышкары биз эки багытта колдонулуучу товарларды Кыргызстан аркылуу Орусияга жөнөткөн бир нече компания, бир нече кыргыз компаниясы тууралуу бажы кызматына дагы расмий кат жолдогонбуз, ага азырынча жооп келе элек. Санкцияга кабылган кош багытта керектелүүчү товарлар Казакстан аркылуу да Орусияга ташылып жатканын Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисттери изилдеп чыккан бажы декларацияларда күбөлөп турат. Алдыда анда андай казак компанияларынын таржымалына токтолобуз. Орус армиясы 2022 жылдын жазында Украинанын Мариуполь шаарын курчоого алганда Т-72 Б-3М танкында колдонгон. Бул Т-72 танкынын жаңыланган версиясы. Декабрь айында мындай танктардын жаңы тобу Орус армиясынын карамагына өткөрүлүп белгилени жарыяланган. Т-72 Б-3М танкынын Сасна У деп аталган мээлегичи бар. Бул мээлегич да батыштын электротехника жабдыктарынын жардамы менен жасалган. Маселен, Украин тарап жарактан чыккан танктын Сасна У мээлегичиндеги видео көзөмөл системасынан батышта өндүрүлгөн бир катар электрондук жабдыктарды, анын ичинде Америкалык Analog Devices компаниясы чыгарган 2 каналдуу трансиверди тапкан. Трансивер радио сигналдарды таратуу жана кабыл алуу үчүн колдонулат. 2022 жылдын декабрында Орусиядагы Т-72 Б-3М танктарынын жаңы тобу өндүрүштөн чыгып жаткан маалда Алматыда жайгашкан Элтекс Алатау компаниясы бир күн ичинде эле Казакстанда мындай кош багытта керектелүүчү товарларды кеминде 100 жолу Орусияга жөнөткөн. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан C4ADS изилдөө тобу топтогон жана Эркин Европа Азаттык радиосу таанышып чыккан бажы документтери көрсөткөндөй, Элтекс Алатау Орусияга жиберген жүктөрдүн арасында украиндер Орусиянын Т-72 Б-3М танктарынан тапкан Америкалык Analog Devices компаниясы чыгарган трансиверлер да болгон. Элтекс Алатау Орусиядан телекоммуникация тармагында иш алып барган Элтекс компаниясынын расмий өнөктөшү. Орусиядагы бул фирманын башка бир өнөктөшү Элтекс МСК компаниясы өз сайтында ишкананын туруктуу кардарларынын арасында Орусиянын коргоо министрлиги, Кремлдин федералдык күзөт кызматы жана Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы же ФСБ бар экенин билдирген. Эркин Европа Азаттык радиосу Элтекс компаниясынын расмий почтасына жогоруда сөз болгон жагдайларга байланыштуу бир нече суроо жолдоду, бирок азырынча жооп боло элек. Бул ишкана 2011 жылы эле түзүлгөнү менен Орусияга электротехника товарларын экспорттогон жаңы казак компаниялары Украинада уруш баштагандан көп өтпөй эле иштей баштаган. Алматын борборундагы бул имаратта жайгашкан LM Group компаниясы Орусия Украинага басып киргенден 3 жума өтпөй ачылган. Кеңсеси жөнөкөй чакан көрүнгөнү менен Statsnet маалымат базасына ылайык компаниянын киришеси өткөн жылдын 9 айында $14 миллион ашкан. LM Group быйыл январ айында Орусиянын Санкт-Петербург шаарында катталган Стрелой e-commerce деп аталган компанияга кеминде 300 жолу электротехника товарларын жөнөткөн. Алардын 273-ү Вашингтон өтө маанилүү деп мүнөздөгөн кош багыттагы товарлар. LM Group'ту Орусиялык ишкерлер Владислав Жолаев менен Кирилл Туляков негиздеген. Эң кызыгы Туляков Казакстандан электротехника товарларын алган Орусиядагы Стрелой e-commerce ишканасынын негиздөөчүлөрүнүн бири. Ачык булактар Стрелой e-commerce'тин Орусиядагы мамлекеттик ишканалар менен байланышы бар экенин көрсөтүп турат. Маслен, Орусиядагы мамлекеттик сатып алууларды топтогон clearspending.ru сайтындагы маалымат калайык, Стрелой e-commerce Орусиядагы Русалакс ишканасын жарык чыгарган диодтор менен камсыздап турган. Русалакс Орусиянын нанотехнологияларга басым жасаган мамлекеттик Рус нано компаниясынын туунду ишканасы жана буга чейин Орусиянын аскердик күч кубатын даңазалаган көргөзмөлөргө катышып келген. Украинанын коррупцияга каршы улуттук агенттиги Орусиядагы бул компанияга жана анын жетекчилерине санкция салууга чакырган. Бирок азырынча бул ишкана батыштын кара тизмесине илине элек. Быйыл март айында Орусиялык ишкерлер LM Group компаниясынын Максат Артыков аттуу казак жаранына өткөрүп беришкен. Артыков ишкана түзүлгөндөн бери иштеп келаткан жана компаниянын расмий сайтын каттаткан адам. Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы LM Group'тун кеңсесине барып, офис жабык экенин көрдү. Кеңсенин алдында журналист Артыковко байланышууга аракет кылды.
LM Group компаниясы Наурызбай көчөсү 8 мекен жайындагы осы имараттын 4-нчү кабатында отурат. Бирок бизди күзөтчү камера менен өткөзбөдү ол жакка карай. Офистин администратору ол жактын директорунун уруксаты керек деди бизди өткөзүү үчүн. Сол үчүн ол кабарлашып көргөн эди директоруна Максат Эсенжанулуна. Бирок ол журналисттер менен кездешкиси келмейтинин, уруксат бермейтинин айтты. Деген мен өзім 4-нчү кабатка көтерилип көргөн эдим, эсиги жабык тур. Өзүбүздө Максат Эсенжанулуна кабарлашканыбызда ол бизбен сүйлөшө алмайтынын айтты.
Акыры Максат Артыков менен телефондон сүйлөштүк. Ал бир эле учурда жарандык жана аскердик максатта колдонула турган кош багыттагы товарларды Орусияга жөнөтүп жатканын, баскынчы өлкөнү колдоо аракети катары саналбай турганын айтты жана орусиялыктар менен байланыштуу тууралуу суроолорго түз жооп берген жок.
Вы знаете российский компанию Стрелой e-commerce?
Ну, я вам не уполномочен отвечать на такие вопросы. Я многие компании знаю.
А вы знаете, да, Жиляев Владислав Викторович и Туляев Кирилл Евгеньевич? Таких
нет.
Людей знаете?
Не могу вам сказать, что я знаю таких людей на 100%. Может быть, и встречался с ними, но не могу сказать, что я их знаю.
А вы не думаете, что помогаете России обойти санкции?
Ну, я так не считаю. Может, вы так считаете. Я так не считаю, потому что наши товары используются повсеместно. Я говорю, даже в вашем светильнике, даже в светофоре на перекрестке есть те товары, которые мы завозим.
Эгер казак-кыргыз компаниялары Европадан же АКШдан санкцияга кабылган товарларды кантип ташып келет деп кызыгып жатсаңыз, анда бизден алыстабай туруңуз, алда түшүндүрүп беребиз. Былтыр декабрь айында Орусиядагы ITC аттуу ири электротехника фирмасы Санкт-Петербургда параллель импортту өнүктүрүү деген темада конференция өткөргөн. Бул компания батыштын санкцияларын кыйга өтөөлөрүн ачык эле жарыялаган. 1992 жылы түзүлгөн ICC компаниясы өзүнүн презентацияларынын биринде Украинада уруш башталган күндөн тарта 20-дан ашык батыш компанияларынан ар кыл технологияны Орусияга ташып келгенин айтып мактанган. Чынында эле бажы документтери бул ишкана латвиялык жана казакстандык компаниялардын жардамы менен батыш продукцияларын импорттоп жатканын айгинелеп турат. Маселен, Ригада катталган ОТК Group CIA аттуу карго компаниясы былтыр августта Орусиядагы ITC ишканасына 250 жолу электротехника товарларын жана башка технологияларды жөнөткөн. Анын 71 Европа биримдиги экспорттоого чектөө койгон товарларды камтыйт. Латвиялык ОТК Group бул товарларды Казакстандагы компания Electronics аттуу ишкананын буйрутмасы менен жөнөткөнү бажы декларацияларында жазылган. Бул товарлар чынында Казакстандын чек арасынан өтүп өтпөгөнү документтерде белгиленген эмес. Эң кызыгы, жүк жөнөткөн Латвиядагы ОТК Group компаниясынын да товарга заказ берди деген Казакстандагы компания Electronics'тин да Орусиядагы батыш товарларын импорттоюларын айтып мактанган ITC компаниясына байланышы бар. Маселен, Алматыдагы компания Electronics'ти 2015 жылдын июнь айында ITC'нин туундук компаниялары түзгөн. Латвиядагы ОТК Group'тун азыркы ээси Орусиянын жана Литванын паспорту менен жүргөн Ян Волк аттуу адам. Ачык булактар ал ITC компаниясында узак убакыт бою иштегенин ишарат кылып турат. Биз Ригадагы фирманын дарегине бардык, 3 кабаттуу турак жайдын эч бир жеринде мекеменин аты жазылган тактаны таап алган жокпуз.
Алло.
Алло. Здравствуйте, это Ян Волк из ОТК Групп, да? Алло.
Да.
Анын кожоюну Ян Волкко чалып, Орусияга кош багытта колдонуучу технологияларды жөнөтөсүңөрбү деп сураганга аракет кылдык.
Нет, в Россию мы ничего не сможем отправить.
Андан соң Ян Волк Телеграмдан жөнөткөн суроолорубузга эмне жөнүндө айтып жатканыңарды билбейм деп кесе гана жооп кайтардым. Ал эми журналисттер алматылык компания Electronics тарегинен эч кимди таба алган жок.
Билмейм мен ана уруксат алыңдар.
Азыр бармайбыз ошо жакка.
Жок, чыктыңыз го. Давай чык.
Имараттын күзөтчүсү алар сейрек келишет деди. Ишкананын азыркы ээси Алия Абишева телефондон ишкана мыйзамдуу иштеп жатканын айтты.
Айналайын, биздин нэмибиз баары легально, нормально. У нас таможня өтүп жатыр, всё по документам. Мен азыр телефон, я ничего не могу сказать. Айтып отурмун, у нас всё под контролем.
Канцияда латвиялык, казакстандык ишканалар аркылуу батыштын товарларын импорттогон Орусиядагы ITC жөн компания эмес. Компаниянын презентациясында айтылгандай, ITC'нин кардарларынын арасында батыштын санкциясына кабылган Орусиянын Электроприбор жана Аврора деген эки мамлекеттик компаниясы бар. Вашингтон бул эки компания Орусиянын согуштуу кемелери үчүн навигация системаларын жана башка технологияларды өндүрө турганын билдирген. Мамлекеттик сатуу алуулар порталы көрсөткөндөй, ITC компаниясы Орусиянын аскердик арсеналы үчүн өзөктүк дүрмөттөрдү даярдаган Духов атындагы автоматика боюнча илим изилдөө институтун батыштын технологиялары менен камсылдап турган. Баса. ITC өткөн айда Киевтин санкциясына кабылган. Import Genius маалымат базасы көрсөткөндөй, OTK Group ишканасынын казак компаниясынын тапшырмасы менен жөнөтүлдү деген жүктөрүндө товар чыккан өлкө катары бир эле учурда Латвия жана Орусия көрсөтүлгөн. Ал эми жүк жеткирилген жер катары Хельсинки шаары белгиленген. Журналисттер тапкан маалымат казак компаниясынын атынан заказ берилген товарлар түз эле Европадан Орусияга жөнөтүлүшү ыктымал экенин ишарат кылып турат. Европадан Орусия аркылуу Кыргызстанга же Казакстанга жөнөтүлгөн товарлар негизги дарегине жетпей Орусиянын ичинде калышы мүмкүн экенин Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчылары сүйлөшкөн логистика, реэкспорт багытында иштеген бир нече булак ырастады. Кыргызстандагы компания аркылуу Орусияга бардык товарларды, анын ичинде кош багытта керектелчү товарларды жеткире аларын айткан Беларусь ишкери акча келишим Бишкек аркылуу кетет, товарлар түз Орусияга барат деп айтып берди. Дагы бир казакстандык ишкер Казакстанга товар кирген жок. Анткени Казакстанга кирсе логистика жагынан чыгым көп болуп калат деп түшүндүрдү. Бул ишкерлердин айтымында Кыргызстан жана Казакстанда түзүлгөн ишканалар батыштын санкцияларын буйта өтүүдө же Европанын товарларын ташып келүүдө ортомчу же арачы компаниянын ролун аткарат. Тактап айтканда батыштан товар алгысы келген орусиялыктар же орусиялык компаниялар акчасын Кыргызстандагы же Казакстандагы компанияга жөнөтөт. Казак кыргыз компаниялары акчаны алгандан кийин Европа же АКШга тиешелүү товарга буйрутма берет. Жана товарлар же учак аркылуу же кара жол аркылуу Кыргызстанга жана Казакстанга келе турганын айтышат. Булактардын белгилешинче, айрым товарлар Европадан Кыргызстанга же Казакстанга чындап эле жеткирилет. Бирок көп учурда товар кыргыз же казак чек арасынан кирбейт. Маселен, Литва, Польша же Германия аркылуу Европа өлкөлөрүнөн жүк ташуучу унаалар менен жөнөтүлгөн товар Европадан Беларуска келет, андан соң жүк Орусияда түшүрүлүп калат. Украинада уруш баштагандан бери Борбор Азияга көп товар жөнөткөн Европа өлкөлөрүнүн бири Латвиянын бийлиги да Кыргызстанга же Казакстанга Европадан жөнөтүлгөн товарлардын бир бөлүгү Орусияда каларынан күмөн санабайт.
What we actually found sometimes, we sometimes found a double document complex.
Эки башка документ тапкан учурларыбыз болду. Алардын бирин компаниялар бизге көрсөтүшөт. Ал документте товар Казакстанга бараткан айтылат. Бирок текшерүү маалында, мисалы, жүк ташуучу унаанын айдоочусу отурган орундуктун алдына же унаанын башка жерине катылган экинчи бир документтердин тобун тапкан учурлар болот. Менимче, экинчи документтер Орусия тарапка көрсөтүлөт.
Most probably this second document complex will be shown on the Russian side.
Европадан Кыргызстан аркылуу Орусияга товар ташып келүүнүн жолун билген дагы бир булак бул тармакта миллиарддаган акча айланып жатканын белгилейт. Ал Москва товарларды көп өлкөлөрдөн импорттоп жатканын айтып берген эле.
Происходит не только в Кыргызстане этот реэкспорт, это происходит, в принципе, во всех странах СНГ, так или иначе, и в азиатских странах, в том числе таких малознакомых, как Малайзия, например. То есть все, кто так или иначе, плюс-минус дружественно с Россией.
Орус армиясы 2022 жылдын 24 февралында Украинага басып киргенден кийин Европа биримдиги жана АКШ Москвага буга чейин болуп көрбөгөн санкцияларды жарыялаганын баарыбыз билебиз. Анын алкагында Орус армиясына керектүү батыштын электротехника товарларын Орусияга жөнөтүүгө тыюу салынган. Алардын арасында бир эле учурда жарандык жана аскердик өндүрүшкө жарай турган микросхемалар сыяктуу кош багыттагы товарлар дагы бар эле. Айтор, жогоруда айтылган маалыматтар санкцияларга карабай кош багытта керектелчү товарлардын Орусияга агымы токтоп калбаганын күбөлөп турат. Европа биримдиги жана Украина Орусиянын курал жарактарынан аскердик техникаларынан эң көп табылган 22 товардык топту же номенклатураны аныктаган эле. Биз Кыргызстан менен Казакстандын статистикалык комитеттеринин маалыматтарын Бириккен Улуттар Уюмунун жана Евро биримдиктин статистикасын салыштырып көрүп, бул товарлардын соодасы кескин өскөнүн байкадык. Маселен, эл аралык соодада 84-71 товардык коду менен белгиленген эсептөө машиналарын жана алардын тетиктерин жалпысынан компьютерлерди Казакстан Орусияга былтыр бир жыл мурункуга караганда 2335 эсе көп экспорттогон. Албетте, бул жабдыктарды Казакстан өзү чыгарган эмес. Былтыр Казакстан товардын бул түрүн 2021 жылга салыштырмалуу 7 эсе көбүрөөк же 1,2 миллиард долларга импорттогон. Кыргызстанда былтыр компьютерлерди Орусияга дээрлик 7 эсе көп экспорттогон. Кыргыз-казак ишкерлери компьютерлерди негизинен Кытайдан ташыса да, Европадан мындай товарлардын агымы көбөйгөн. Маселен, былтыр Кыргызстан Евро биримдиктен компьютерди 5 эсе көп импорттогон. Эми Украинадагы орус аскердик техникаларынан көп табылып жаткан электрондук интегралдык микросхемаларга же жөнөкөй сөз менен айтканда микрочиптерге келели. Евростаттын маалыматына ылайык, былтыр Евробиримдик Кыргызстанга жөнөткөн микрочиптердин көлөмү 2 жыл мурункуга салыштырмалуу дээрлик 38 эсе көбөйүп, 1,200,000 долларга жеткен. Алардын 85% Германиядан жөнөтүлгөн. Кыргызстан расмий статистикасы былтыр өлкөгө кирген микрочиптер кескин көбөйгөнүн дээрлик 1,700,000 долларга жеткенин ырастайт. Бирок алардын көбү Европадан эмес Кытайдан келген деп айтылат. Кызыгы, ушунча көп микрочип өлкөгө киргени менен Кыргызстандын статистикасы боюнча анын 40,000 доллар дайыгына экспортко чыккан. Анын дээрлик баары Орусияга кеткен. Былтыр Казакстанга келген микрочиптер дээрлик 3 эсе көбөйгөн. Ошол эле учурда Казакстан Орусияга микрочиптердин экспортун бир жылда 120 эсеге көбөйтүп, 31,000 доллардан 3,700,000 долларга жеткирген. Ал эми товарларды негизинен Кытай, Тайвань, АКШ, Жапониядан ташыган. Европа биримдиги коңгуроо кагып жаткан товарлардын арасында учактардын, тик учактардын жана учкучсуз учактардын тетиктери да бар. Расмий маалыматтарга караганда Казакстанда, Кыргызстанда 2021 жылы мындай товарларды импорттоп же экспортко чыгарган эмес. Өткөн жылы бул продукция боюнча Казакстандын импорту 0-22 миллион долларга, ал эми Кыргызстандын импорту 3,5 миллион долларга көтөрүлгөн. Расмий статистикага ылайык, Кыргызстан анын 1/3 бөлүгүн Орусияга реэкспорт кылган. Бирок Казакстан 121,000 доллардык товарды гана Орусияга жөнөткөн расмий билдирген. Украинанын атайын кызматтары Орусиянын курал жарактарынан көп тапкан жабдыктардын арасында компас, навигация технологиялары бар. Евростат көрсөткөндөй, былтыр Казакстан бул товарды мурдагыдан 2,5 эсе көп импорттогон. Казак тараптын расмий маалыматы боюнча компасты Орусияга экспортто 700,000 доллардан ашып, 2 жыл мурункудан 7,300 эсе көбөйгөн. 2021 жылы Кыргызстан Евро биримдиктен 16,000 долларга гана барабар компас жана навигациялык каражаттарды сатып алса, былтыр импорт 1,600,000 долларга чейин же дээрлик 100 эсе өскөн. Бул Евро биримдиктин маалыматы. Бирок кыргыз бийлиги былтыр чет өлкөдөн 237,000 доллардык гана навигациялык жабдыктар келгенин билдирүүдө. Мындан улам жазында Евро биримдиктин АКШнын жана Британиянын расмий өкүлдөрү биринен сала бири Бишкекке жана Астанага келип кетти. Алар чөлкөмдөгү өлкөлөрдө жарандыкта, аскердикте өндүрүштө колдонулуучу кош багыттагы товарлардын Орусияга агымын көзөмөлдөгө чакырышты.
Биз көп көңүл бура турган товарлар. Булар Орусия өз ракеталары жана дрондору үчүн муктаж болгон компьютердин чиптери, башка интегралдык электрондук схемалар. Биз дал ушулар тууралуу бул аптада сөз кылып жатабыз. Айфондор эмес, жер жүрүүчү машинелер эмес. Украинадагы жайкын тургундарды жана аскерлерди өлтүрүп жаткан ракеталарды кубаттоого жана аларды багыттоого жардам берүү үчүн колдонулган атайын электрондук компоненттер жөнүндө кеп болуп жатат.
Мындай эскертүүлөр Борбор Азия өлкөлөрү батыштын экинчи деңгээлдеги санкцияларына кабылбайбы деген санаркылорго дагы жол ачты. Экинчи тараптан болсо, Кремль да Борбор Азия батыштын санкцияларын сактайм десе, анын кесепети оор болорун эскертти.
Мы уверены, что центральноазиатские столицы хорошо понимают.
Биздин өлкө менен байланыштарды жасалма чектеп коюудан пайда болгон зыянды Нордун батышта башка бир дагы өлкө толтура албай турганын жана аны каалабай да турганын Борбор Азиядагы борбор шаарлар жакшы түшүнүп турат деп бекем ишенебиз.
Кыргызстан менен Казакстан Орусиянын Украинадагы согушунан нейтралдуу мамилеларын билдирип келет. Жакында Чолпон Ата шаарында өткөн Евробилимдик Борбор Азия саммитинде кыргыз президенти Садыр Жапаров Европа тараптын кооптунусуна токтогон эле.
Пониманием относимся к озабоченности.
Биз санкцияларга дуушар болгон товарлардын белгилүү бир тобуна байланыштуу европалык өнөктөштөрүбүздүн кооптонуусу менен өтүнүчтөрүнө түшүнүү менен мамиле жасап жатабыз. Бул маселе боюнча Европа биримдиги менен диалогду улантууга даярбыз.
Айтор Эркин Европа азаттык радиосунун кыргыз, казак, украин кызматтарынын жана борбордук жаңылыктар бөлүмүнүн журналисттери бул иликтөө үчүн миңдеген соода жана бажы документтерин мамлекеттик сатып алуулар боюнча ачык порталдарды изилдеп чыкты. Анын натыйжасында батышта чыгарылган, санкцияга кабылган, бир эле учурда жарандык да, аскердик да өндүрүштө колдонула турган товарлар Кыргызстанда жана Казакстанда түзүлгөн компаниялар аркылуу Орусияга кирип жатканын, алардын көбүнүн артында орус жарандарынын өздөрү турарын, алардын айрымдарынын орус армиясына катышы, байланышы бардыгын көрсөтүп беришти. Кыргызстандан же Казакстандан жөнөтүлгөн кош багытта колдонулуучу товар түздөн-түз согуш тилкесине жетип жатат деп айтуудан алыспыз. Ошол эле маалда Орусияга таашылган эки башка багыттагы товарлар Украинада кан күйгөн согушта кимдир бирөөнүн өлүмүнө себепкер болбойт деп да эч ким кепилдик бере албайт. Силер менен мен Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.